Tantara voalohany, toko fahafolo. Saoly resy ny Filistina. Ary ny Filistina niady tamin'ny Israely, ary nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely, ka niapatrapatra teny an-tendrombohitra Gilboa ny faty. Ary ny Filistina nanenjika fatratra ny Saoly sy ny zanany, ka maty ny Filistina Jonatana sy Abinadaba sy Malkisoa zanak'i Saoly. Ary mafy niady tamin'ny Saoly, dia nifanehatra tamin'ny mpandefa tsipika izy, ary raiky tahotra izy noho ny mpandefa tsipika. Ka hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiny, tsy hoay ny sabatra ao ka tsatoy mibroka ao, fandrao avy irery tsy mifora irery ka hanao ahy ho fiomehezana. Nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiny fa natahotra loatra izy. Dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany. Ary rehefa hitany mpitondra ny fiadiana fa maty Saoly, dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka maty. Ka dia niara-maty Saoly sy ny zanany telolahy ary niankohonany rehetra. Ary no nitany lehilahy rehetra amin'ny Israely teny amin'ny loasafa nandositra ny olona, ary maty Saoly sy ny zanany, dia niala tamin'ny tanànany izy ka nandositra, ary dia tonga ny Filistina ka nonony natao. Ary no niampitso, raha tonga haka ny zavatra teo amin'ny faty ny Filistina, dia nahitany Saoly sy ny zanany lahy miampatrampatra teo an-tendrombohitra Gilboa izy. Dia nesoriny ny akanjony ka nentiny ny lohany sy ny fiadiny, ary dia naniraka tany amin'ny tanin'ny Filistina manodidina izy hanambara izany zavatra mahafaly izany tamin'ny sampiny sy ny olona. Dia napetrany tao an-tranon'ny Andriamaniny ny fiadiny Saoly, ary nohombony teo amin'ny tempolin'ny Dagona ny lohany. Ny lehilahy tao Jabesy Gileada nandevina ny Saoly ho fanajana azy. Ary noho ny renimponina rehetra tao Jabesy Gileada izay rehetra nataon'ny Filistina tamin'ny Saoly, dia nianga ny lehilahy mahery rehetra naka ny fatin'ny Saoly sy ny fatin'ny zanany ka nitondra azo hoan'ny Jabesy, ary nandevina ny taolany teo ambanin'ilay azo terebinta tany Jabesy izy, ary dia nifady anina afitona. Ireo fahotany Saoly no antony nanesorana ny fanjakana taminy. Eny, maty Saoly noho ny nivadiany tamin'i Jehovah, dia noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehovah sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra, ary noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehovah. Ka dia novonoiny izy, ary nafindrany ho an'i Davida zanak'i Jesse ny fanjakana.